Qalampirdan gapiramiz. Bugun 22 fevral kuni Ozarbayjon qurolli kuchlarining Armaniston bilan chegarasi va Qorabog'dagi pozitsiyalari o'qqa tutilgani haqida xabar qilindi. Bu haqda mamlakat mudofa vazirligi xabar berdi. 21 fevral kuni soat 20:45 dan 22 fevral tungi 1:20 gacha Ozarbayjon armiyasining pozitsiyalari 15 marta o'qqa tutildi deyiladi xabarda. Harbiy departament ma'lumotlariga ko'ra Armaniston qurolli kuchlari bo'linmalari Tovuz-Galin viloyatining Chinarli va Vidin viloyatining Biril aholi punktlari yo'nalishidagi pozitsiyalaridan va qo'shni Tovuz viloyati va Naxichevan Muxtor Respublikasi Sadarak viloyatidagi Ag'dam aholi punkti yo'nalishida Ozarbayjon armiyasining pozitsiyalariga snayper miltiqlari va boshqa o'q otish qurollaridan o'q uzgan. Bundan tashqari Rossiya tinchlikparvar kontingenti vaqtincha joylashtirilgan Ozarbayjon hududidagi noqonuniy arman qurolli tuzilmalari a'zolari Kalbajar viloyati Tezekent aholi punkti, Shusha shahri va Xo'javand viloyati yo'nalishida Ozarbayjon armiyasining pozitsiyalarini o'qqa tutdi deyiladi xabarda. Mudofa vazirligiga ko'ra Ozarbayjon bo'linmalari advokat javob choralarini ko'rgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 20 fevral kuni Yevropa Ittifoqi Armanistonda Ozarbayjon bilan vaziyatni tartibga solishga hissa qo'shishi kerak bo'lgan fuqarolik missiyasi ishini boshladi. Missiyaning 2 yillik mandati uzluksiz patrullik qilish va vaziyat bo'yicha hisobot berishni o'z ichiga oladi. Bu esa Yevropa Ittifoqining joylardagi vaziyatni tushunishini oshiradi. Bryusseldagi ekspertlarning qayd etishicha bu missiyaning tashkil etilishi Yevropa Ittifoqi va Rossiya o'rtasidagi qarama-qarshilik sharoitida alohida ahamiyatga ega. Bu Yevropa Ittifoqining Kavkaz o'rtasidagi ta'sirini kuchaytirishga hissa qo'shishi kerak. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.